¡Apúrate que se acaban las ofertas de Early Black Friday en Lowe's! Ahorra hasta 50% en electrodomésticos selectos y hasta 25% extra en combos de electrodomésticos selectos. Y como la Navidad ya se siente, ahorra $4 en luces LED de 100 bombillas en hilera GE. Ahora a solo $5.98. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Válido hasta 12-3, selección varía por tienda, solo en tiendas selectas, hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Sa loob ng mahigit 200 taon, idiniklara ang Australia bilang terra nullius, na ang ibig sabihin ay walang nagmamay-ari o walang tao. At hindi kinikilala ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander na matagal nang naninirahan bago dumating ang mga Europeans. Nagbago ito dahil sa isang makasaysayang kaso, ang Mabo Case. Noong 1982, isang grupo ng Miriam people na pinamunuan ni Eddie Mabo ang nagsimula ng isang legal na kaso para kilalanin ang traditional nilang pagmamay-ari sa Murray Island sa Torres Strait, isang maliit na grupo ng mga isla na matatagpuan sa dulo ng Queensland, sa pinakatuktok ng Australia. Matagal ang naging proseso, umabot ng halos 10 taon. Pagkatapos noong 1992, naglabas ang High Court of Australia ng isang makabuluhang desisyon na kumikilala na ang Miriam people ay may native title sa kanilang lupain. Makasaysayan ang hatol na ito. Binasag nito ang matagal nang pinaniniwala ang konsepto ng terra nullius. Kasunod ng desisyong iyon, ipinasa ng Federal Parliament ang Native Title Act 1993. Noong 15 ng Nobyembre 1993, nagbigay ng pahayag sa buong bansa ang nooy punong ministro na si Paul Keating, kung saan ipinaliwanag niya ang tugon ng pamahalaan ng Australia sa desisyon ng High Court tungkol sa Mabo Case.
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius. The convenient fiction that Australia had been a land of no one. The truth was native title. The fact that the land had once belonged to Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, and that in some places a legal right to it had survived the 200 years of European settlement.
Ang native title ay pagkilala na ang ilang First Nations people ay may karapatan pa rin sa kanilang lupain at katubigan, batay sa kanilang traditional na batas at kaugalian. Hindi ito mga karapatang ibinigay ng pamahalaan o nakuha sa pamamagitan ng negosasyon. Kinikilala ito ng mga korte sa buong Australia. Madalas ilarawan ang native title bilang isang bundle of rights dahil marami itong kinapapaloobang karapatan. Hindi lamang isa. Kasama rito ang paggamit ng lupain at katubigan para sa pangangaso, pangingisda, mga seremonya at pag-aalaga sa mahahalagang cultural places. Kinikilala nito ang group rights na nagmumula sa matagal ng tradisyon at espiritual na ugnayan at hindi sa pribado o komersyal na pagmamay-ari. Gayunpaman, hindi nito pinapalitan ang iba pang gamit ng lupa tulad ng pagsasaka, pagmimina o mga gawain ng lokal na pamahalaan. Sa maraming lugar, magkakasabay umiiral ang mga ito kasama ng native title. Ibig sabihin, madalas na pinaghahatian ng First Nations people ang paggamit ng lupain kasama ng iba, gaya ng mga magsasaka, minero o mga konseho. Ipinaliwanag ni Professor Peter Yu, isang Uwuru leader at academic. Sabi niya, para sa mga komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islander, ang native title ay higit pa sa pagmamay-ari ng lupa. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, kultura, at pag-aangkin ng kanilang pinagmulan.
What native title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community and relationship. So that's basically in terms of my own community. What it does do, it also provides a reinvigorated foundation for learning and relearning languages and song and dance and cultural knowledge so that we're able to continue the path of building succession capabilities in our families and in our tribal groups.
Pero hindi madali ang pagkuha ng pagkilalang ito. Para mapatunayang may native title, kailangan ng mga komunidad na ipakita ang tuloy-tuloy nilang ugnayan sa lupain. Kadalasan sa pamamagitan ng mga salaysay, kwento at records na ipinapasa mula sa maraming henerasyon. Masalimuot ang proseso sa batas at hindi laging tugma ang tradisyonal na batas at kaugalian o custom sa Western legal frameworks. Ito ang ipinaliwanag ni Gwyneth Govardhan, isang abogadong nagpapakadalubhasa sa native title at heritage law, ang mga hamong ito.
We're trying to fit a traditional culture into like a framework. We're just trying to stuff it in and trying to make it work when really, and yeah, that it has inherently challenges in that, which creates problems. Because the system itself that we're trying to fit into has not been created. The framework has not been designed for that.
Kahit ganun, nagdulot ang native title ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Nakatulong ito sa mga komunidad na muling buhayin ang kanilang mga wika, ibalik ang tradisyonal na paraan ng pag-aalaga sa lupa at katubigan, at magkaroon ng mas matatag na papel sa mga desisyon tungkol sa kanilang traditional land at katubigan. Mula nang ipatupad ang Native Title Act, sakop na ngayon ang native title ang humigit kumulang 40% ng Australia, karamihan sa mga liblib at regional area kung saan napanatili ang matagal ng ugnayan sa country. Dagdag ni Govardhan, mahalagang tandaan na iba ito sa pagmamay-ari ng lupa. Kung nakatira ka sa lungsod o sa isang regional area tulad ng maraming migrante, malamang na hindi nito mababago ang pang-araw-araw mong buhay. Pero ang pag-unawa rito ay isang hakbang patungo sa paggalang at pagkakasundo.
I think it's really important to note, and this is very generally speaking, but something like native title rights and interests are really not going to affect people on a personal level. People think it's going to affect their life on like a day-to-day, and I can't really see it doing that.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Gaya ng sinasabi ng dating Prime Minister Paul Keating, nang siya'y magbaliktanaw sa desisyong MABO, ang paglalagay ng native title sa sistema ng pamahalaan ng lupa sa Australia ay hindi lamang tungkol sa katarungan para sa First Nations people. Isa rin itong hakbang pasulong para sa lahat ng Australians.
We can move on to see MABO as a tremendous opportunity it is, an opportunity to right an historic wrong. An opportunity to transcend the history of dispossession. An opportunity to restore the age-old link between Aboriginal land and culture. An opportunity to heal a source of bitterness. An opportunity to recognise Aboriginal culture as a defining element of our nationhood and to make clear that this Australia, this modern, free and tolerant Australia, can be a secure and bountiful place for all, including the first Australians.
Para sa maraming First Nations people, ang native title ay hindi lang isang legal na proseso. Paraan ito para panatilihing buhay ang mga kwento ng kanilang mga ninuno. Para naman sa mga bagong dating sa Australia, ang pag-unawa sa native title ay tumutulong sa atin na makita ang malalim na ugnayan ng First Nations people sa lupain. Isang ugnayang libu-libong taon na at patuloy na nabubuhay hanggang ngayon. Patuloy ding umuunlad ang native title at ang mga bagong kasunduan ay humuhubog kung paano puprotektahan ang lupa, katubigan at pamana para sa susunod na mga henerasyon sa buong Australia. Magkakaiba man ang mga proseso ng land rights, treaty at native title, legal man o politikal, iisa ang layunin ng mga ito, kilalanin ang ugnayan ng First Nations people sa country at suportahan ang kanilang pagdidesisyon para sa sarili o self-determination.
We need to have our land, our culture, our language, and our community. We're not opposed to development, but we need to have this as the foundation.
Ang ulat na ito ay binuo ni Kaya Hutchkins na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.